Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Prošle subote smo vam priredili svojevrsnu radijsku projekciju nemih filmova i podsjetili se njihovih velikih zvezda: Florence Lawrence, Lillian Gish, Lona Chaneya i Bustera Keatona. Danas nam u goste iz prošlosti dolaze Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Greta Garbo, Rudolf Valentino i Ita Rina.
Nesumnjivo, najveća zvezda nemog filma i komedije uopšte jeste slavni Charlie Chaplin, rođen 16. aprila 1889. godine u Londonu. Do američkog kontinenta prvi put je stigao kao član putujuće pozorišne družine Freda Karna, da bi ga već pri drugoj poseti 1914. godine u redove svojih zaposlenih pozvao otac neme američke komedije Mack Sennett.
Chaplin je za kratko vreme od anonimnog glumca postao prepoznatljivo lice, jer je u prvoj godini svog angažmana u filmskom studiju Keystone igrao u 35 ostvarenja.
Charlie Chaplin je pred kamerom i publikom debitovao u filmu Making a Living 1914. godine, a pred snimanje svakog narednog sve više vremena provodio je iza kamere. Bio je posvećen kreiranju svojih likova, od uvežbavanja pokreta pa sve do osmišljavanja kostima. Autentičan, groteskni izgled ofucanog aristokrate iz Skitnice nastao je kao Chaplinov doprinos ne samo u filmu Dečije autotrke u Veneciji, u kom se prvi put takav pojavio, već i imidžu koji će negovati u svojim narednim mnogobrojnim ulogama.
Hteo sam da sve bude u suprotnosti. Vrećaste pantalone, uzak sako, mali šešir i velike cipele. Dodao sam i male brkove, koji bi me učinili starijim, a ne bi sakrili moju izražajnost. Nisam imao predstavu o liku, ali kada sam se obukao, garderoba i šminka su me učinili osobom koju igram.
My heart so light, why are the stars so bright, why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tender. Eternity, love, this is my song. Here is a song, a serenade to you. The world cannot be wrong if in this world serenade to you.
Film Mališan iz 1921. godine prvi je koji je Charlie Chaplin u potpunosti režirao, napisao scenariju i muziku, producirao i uz dečaka Jackie'a Coogana bio u glavnoj ulozi. Ovaj spoj komedije i drame baziran je na očaju usamljenog deteta i projekcija je Chaplinovog detinjstva. Živeo je u oskudici, u stalnu borbu za koru hleba. Kada je imao 14 godina, majka mu je smeštena u mentalnu ustanovu, a otac je nedugo zatim umro od alkoholizma. Skitnica, Chaplin je odredio da film ima srećan kraj i tako je, makar na velikom platnu, popravio svoje dečačke dane.
Teatrolog i reditelj Radoslav Lazić nazvao je Chaplina Sizifom filmske umetnosti. On je čovečuljak na strani slabijeg, izražava bunt protiv društvene i političke nepravde kroz likove potlačenih, bezazlenim zvrčkama pokušava da se naruga ili porazi bahate i nadređene. Tako u filmu Obveznica, snimljenom krajem Prvog svjetskog rata, udara nemačkog cara Vilhelma II. U glavu, Mališana iz istoimenog filma uzima u zaštitu, u koži je nesrećnih izbjeglica u imigrantima.
Film Moderna vremena distribuiran je iz studija United Artist, koji je Charlie Chaplin osnovao sa rediteljem Davidom Griffithom, kako bi sineastama obezbedio nezavisnost u odnosu na velike producentske kuće. Tako je i pažnju publike koristio da prikaže težak finansijski položaj Amerikanaca u doba industrializacije. U filmu Moderna vremena Chaplinova skitnica je radnik na pokretnoj traci u fabričkom pogonu. On se bori sa mašinerijom koja je brža od njega, ali i sa besparicom na koju su osuđeni radnici za vreme velike depresije u Americi. Uz širok osmeh pokazuje dovitljivost i neverovatno umeće snalaženja u svim nedaćama koje ga zadese.
Iako Moderna vremena iz 1936. godine mnogi smatraju posljednjim nemim filmom, zvuk nije potpuno izostao. Publika je tada prvi put čula Chaplinov glas. On je od radnika u fabrici do kraja filma silom prilika postao zabavljač u restoranu i na izmišljenom jeziku pevao popularnu numeru Lea Daniderfa Je cherche après Titi, što kod prisutnih izaziva salve smeha.
Film se završava srećno kada skitnica sa izabranicom odluči da zajedno nastave borbu protiv neizvesne budućnosti. Ove scene muzički boji čuveni evergreen Smile, koji je komponovao Chaplin, a koji je 1954. godine sa tekstom prvi snimio Nat King Cole.
Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. If you just smile. Still worthwhile if you just
smile. Iako je Charlie Chaplin sinonim za smeh, slobodu i dobrodušnost, u njegovom životu nije bilo toliko radosti. Prvo, potresno detinjstvo, napadi zbog neučestvovanja u Prvom svjetskom ratu. Zatim je optuživan kao saučesnik u zločinima glumice sa kojom je imao ljubavnu aferu, a 1952. je proteran iz Sjedinjenih Američkih Država zbog levičarskih ubeđenja.
FBI se na čak 2000 strana bavio Chaplinovim uverenjima. On je prema podacima iz biografije koju je o njemu napisao Peter Aykroyd u jednom društvu veličao komuniste i tokom rata je pozivao da se pomogne Sovjetima. Američke vlasti su levičarsku propagandu vidjele i u njegovom najčuvenijem zvučnom filmu Diktator iz 1940. godine. Ipak Chaplin je uvek poricao da mu je komunistička ideologija bliska i o sebi je govorio kao o pacifisti.
Charlie Chaplin se na velika vrata vratio u Sjedinjene Američke Države 1972. godine, kada je primio Oscara za poseban uticaj i razvoj filmske umetnosti 20. veka. Tada su zabeležene najduže stajaće ovacije na toj svečanosti. Trajale su čak 12 minuta. Bio je to način da Hollywood ispravi nepravdu koju mu je učinio, ali i da mu se makar malo oduži za sav doprinos filmskoj industriji, za čije procvat, kako mnogi tvrde, Chaplin najzaslužniji.
Kuća u Švajcarskoj, u kojoj je živeo do smrti 1977. godine, pretvorena je u muzej Chaplinov svet. Tamo se puštaju njegovi filmovi, izloženi su lični predmeti i rekviziti, a jedan od štapova Charlija Chaplina čuva se i u muzeju Jugoslovenske kinoteke u Beogradu.
Once was my heart, so why not take all
Velika zvezda slapstika nemih američkih komedija bio je i Harold Lloyd, rođen krajem 19. veka u Nebraski. Kao što je Chaplin bio poznat po svom imidžu skitnice koji su potpunjavali brkovi, cilindar i štap, zaštitni znak Harolda Lloyda bile su naočare. Bio je suviše uglađen i zgodan da bi se publika poistovetila sa njim, pa je odlučio da okrugle naočare budu njegov stalni rekvizit. Tako je nastao lik naočarka, koji će biti protagonista svih njegovih filmova.
Iako su sva trojica komičari, lako je uočiti razliku između Bastera Keatona kamenog lica, neprilagođenog Charlia Chaplina i konformiste Harolda Lloyda. On je u odelu, na izgled uglađen, rešen da po svaku cenu ostvari ambicije, večiti je optimista i uveren u pravičnost društva.
Naočarko je bio spreman na razne akrobacije i ludorije, samo da bi štos uspeo. Ali kao i danas, nije sve u filmu. Ima nečega i u reklami.
Kada se 1919. godine fotografisao za promotivni plakat filma Haunted Spooks, Lloydu je u rukama eksplodirala bomba. Glumac se nekoliko nedelja oporavljao od opekotina i privremenog slepila, ali je trajno ostao bez dva prsta, te je do kraja života nosio protetičku rukavicu i uglavnom se služio levom rukom. No, od akrobacija nije odustajao, jer mu je sigurnost na poslednjem mestu. To je u istoimenom filmu Safety Last svima dao do znanja, makar dok neke tajne nisu našle svoj put do javnosti. Ovaj film, kao i našeg gosta iz prošlosti, proslavila je scena kada se Harold Lloyd grčevito drži za kazaljku na satu koji samo što se ne odvali sa jedne njujorške višespratnice. Publika je bila u transu. Čas od oduševljenja, čas od strepnje za bezbednost glumca poznatog po vratolomijama.
Istina je, međutim, bila drugačija i tek nakon Lloydove smrti do detalja je objašnjen trik kojim su se filmadžije poslužile. Na krovu jedne zgrade su napravili konstrukciju fasade na kojoj je bio sat, pa je pažljivim kadriranjem publici izgledalo kao da je tlo miljama ispod glumca. Scena jeste bila rizična, ali mnogo manje nego što se smatralo. Što zbog optičke varke, što zbog toga što je Lloyd u ovom filmu imao dublera, kaskadera Harveya Perrya, kome slava nije bila važna.
Likovi Harolda Lloyda su se u filmovima uglavnom zvali po njemu, ali je ovaj šaljivdžija poznat i kao The Boy, to jest dečko. Njegova devojka, The Girl, u čak 15 filmova bila je Mildred Davis, sa kojom se i oženio 1923. godine.
Dvadesete godine prošlog veka bile su najuspešnije za tada mladog glumca, koji u toj dekadi bio poznati od Chaplina i Keatona. Ipak, koliko je na filmu bio konformista, toliko u privatnom životu nije pristajao na kompromise, niti je stvari prepuštao slučaju. Osnovao je filmski studio sa Helom Ročom, rediteljem koji mu je poverio najviše uloga, i tako se finansijski obezbedio. Poznavaoci prilika tvrde da ni jedna filmska zvezda nema takvu vilu kao što je bila njegova. 44 sobe, 26 kupatila, 12 fontana i vrtova i ko zna koliko dragocenosti u njoj.
Biografiju Harolda Lloyda ne čine samo njegove uloge. Jedan je od osnivača Američke filmske akademije, dobitnik je počasnog Oscara, bio je visoko pozicionirani član masonske lože, izučavao je fotografiju. Ispred njegovog objektiva su uglavnom stajale nage žene, a jedna od odevenih u bazenu u kupaćem kostimu bila je Marilyn Monroe.
Fotografije čiji autor Harold Lloyd objavila je njegova unuka Suzana, koja povremeno gostuje u televizijskim emisijama, tek da njen deda ne bude zaboravljen. Da ne bude tako, pobrinuo se i sam Lloyd, kada je 1962. godine snimio dokumentarni film o sebi, Svet komedije Harolda Lloyda.
Jedna od najtajanstvenijih zvezda nemog filma, koja je ostavljala mnogo prostora za nagađanje o svom privatnom životu, bila je američka glumica švedskog porekla Greta Garbo. Ona je na putu do filma radila u berbernici, bila je prodavačica, fotomodel i snimala je reklame. Odluku da upiše Kraljevsku školu dramskih umetnosti u Stokholmu donela je na konstatiranja u filmu Lutalica Peter 1922. godine.
Ova mlada dama imala je sreću da je primeti gorostas skandinavske kinematografije reditelj Moritz Stiller. Bio je odlučan da od devojke prosečnog izgleda napravi zvezdu. Zahtevao je od nje da smrša 10 kilograma. Učio ju je kako da priča, kako da se oblači i ponaša u javnosti. Smatrao je i da njeno ime, Greta Lovis Gustafson, nije dovoljno zvučno. Na špici njegovog filma Saga o gosti Berlingu 1924. godine pisalo je Greta Garbo.
Stiller ju je pratio i u narednim angažmanima. Bio je njen mentor kada je igrala u filmu Ulica bez radosti nemačkog reditelja Georga Wilhelma Pabsta, a iste godine, 1925. zajedno su preko okeanskim brodom 10 dana plovili ka Hollywoodu i čuvenoj produkcijskoj kući Metro Goldwyn Mayer.
Jedan od najistaknutijih nemih filmova Grete Garbo je Put i đavo, snimljen 1926. godine. U njemu je drugi put glumila sa švedskom zvezdom Larsom Hensonom. Njegov rival u borbi za Gretinu ljubav u filmu bio je popularni američki glumac John Gilbert, sa kojim će Garbova igrati u još 4 filma.
Greta Garbo i John Gilbert postali su tandem i u privatnom životu. Nisu se venčali jer je, kako su holivudski hroničari tog vremena napisali, Greta od toga odustala pred samu ceremoniju. Ova graciozna lepotica mističnog pogleda i slobodnog duha nikad se nije udala, što je, pored uloga lakih žena, bio povod više da se piše o njenim avanturama i sklonostima ka oba pola.
O velikoj popularnosti Grete Garbo svedoči podatak da je MGM produkcija film Ana Kristi reklamirala pod sloganom Greta Garbo govori. Iako su bili u strahu kako će publika prihvatiti Gretin engleski u kom se čulo skandinavsko poreklo, njen prvi zvučni film 1930. godine obezbedio joj je nominaciju za Oscara za najbolju glumicu.
Čudljiva dama sa kamelijama je tri puta bila nominovana u toj kategoriji, dobio je 1954. u njenoj 49. godini Američka filmska akademija dodelila počasnu nagradu za nezaboravne uloge na filmskom platnu.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on. to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness.
John Gilbert, u čijem je društvu i u kadru i van njega bila Greta Garbo, važio je za fatalnog zavodnika neme kinematografije. Najveća konkurencija u usvajanju ženske publike bio mu je italijanski glumac, veliki ljubavnik Rudolf Valentino.
Rudolf Valentino se iz rodne Italije u potrazi za poslom preselio u Ameriku 1913. kada je imao 18 godina. Na početku mu nije bilo ni malo lako. Radio je kao igrač u njujorškom kabareu, a nekoliko dana je bio i u zatvoru iz koga je pušten uz kauciju. Boravak iza rešetaka bila je osveta uglednog biznismena i fudbalera Johna de Solesa, protiv kog je Valentino svedočio na brakorazvodnoj parnici svoje prijateljice Blanke. Budući glumac je nedugo zatim pobegao na zapadnu obalu kako ne bi bio pozvan za svedoka na novom suđenju na kom je Blanka optužena za ubistvo bivšeg supruga.
Rudolf Valentino se u Njujork vratio 1917. a 4 godine kasnije je dobio ulogu u antiratnom filmu Četiri jahača apokalipse, reditelja Rexa Ingrama. To je ekranizacija istoimenog romana španskog pisca Vicentea Ibanjeza, a Valentinova fizionomija savršeno je odgovarala liku latinskog ljubavnika Julija. Veliki financijski uspjeh produkcije Metro označio je početak blistave karijere Rudolfa Valentina.
Njegov egzotični izgled koji je imao opijumsko dejstvo na žene prepoznale su i druge produkcijske kuće iste 1921. godine. Tako je za Paramount igrao šeika koji se zaljubljuje u svoju zatočenicu, a u filmskoj adaptaciji Dame s kamelijama je student koji voli kurtizanu. Valentino je zavodio i kao matador Juan Gallardo u filmu Krvi pesak pisca Ibanjeza, čiji su ga jahači apokalipse proslavili.
Rudolf Valentino nije samo glumio ljubavnike. Dok je još bio u braku sa glumicom Jean Acker, oženio se kostimografkinjom Natašom Rambovom, sa kojom je sarađivao. Valentino je opet uhapšen, ali zbog bigamije i uskoro uz kauciju pušten na slobodu. Brak sa kostimografkinjom trajao je 2 godine.
Rudolf Valentino je snimio više od 30 filmova. Mnogi od njih su izgubljeni, a posljednji je bio nastavak filma Shake. Međutim, nije dočekao njegovo prikazivanje. Preminuo je 1926. u 31. godini od posljedica operacije Čira. Bolovi izazvani čirom i perforacijama u prostoru iza trbušne duplje nazvani su Valentinovim sindromom.
No, ne zovu se samo zdravstveni poremećaj po slavnom zavodniku. Ime Rudolfa Valentina nosila je glumačka nagrada kao i muzej u njegovoj rodnoj kući u Castellaneti u Italiji. Najpoznatija Jugoslovenka nemog filma koja je stekla internacionalnu karijeru bila je Italina Lida Ida Kravanja. Publika, a naročito ljubitelji ukrštenih reči, znaju je kao Itu Rinu.
Još se u detinjstvu isticala po lepoti, pa i ne čudi da je posle završene osnovne i srednje škole 1926. godine izabrana danas kao Miss Jugoslavije predstavlja na evropskom takmičenju lepote. Samo godinu dana kasnije Ita je snimila svoj prvi film za nemačku produkcijsku kuću Ostermajer. Film se zvao Šta deca kriju od roditelja. simboličan naziv za ostvarenje u kom je igrala mlada Rina odbegla od kuće. I sama je kasnije izjavila kako su joj na probnim snimanjima najbolje išle scene plakanja, jer je bilo dovoljno samo da se prisjeti kako je obmanula majku i pobegla u svet.
Mnogo će sporednih uloga odigrati, dok se na velikom platnu ne pojavi kao glavna glumica u melodrami Erotikon češkog reditelja Gustava Mahatija. Erotikon prati priču Andre, ćerki železničara, što je Irin otac bio, i putnika koji je u stanici potražio skrovište od Oluje. Zbog ljubavnih scena, koje su bile veoma slobodne za to vreme, plakati filma su nekoliko puta cepani, a katolička crkva je oštro reagovala na scenario u kom mlada devojka zatrudni sa oženjenim neznancem.
Beogradska premijera Erotikona održana je 28. aprila 1929. godine u bioskopu Kolarac. Itarina je gromoglasne aplauze dobila i pre same projekcije od ljudi koji su je dočekali na železničkoj stanici. Burno je reagovala i pariska publika. Oni su je posle projekcije na rukama izneli iz sale. Bilo je izvesno. Itarina je velika zvezda nemog filma koji je tada već bio na zalasku.
Odbila je holivudsku karijeru i ostala je u Nemačkoj, gde se upoznala sa budućim suprugom, inženjerom Miodragom Đorđevićem. Venčali su se u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu, a Itarina je prihvatila pravoslavlje i postala Tamara Đorđević.
Itarina, to jest Tamara Đorđević, još jednom se vratila u Nemačku 1939. godine, kada je glumila u filmu Centrala Rio, u nemačkoj produkciji. Film je sniman uoči Drugog svjetskog rata, pa ju je jugoslovenski ambasador u Berlinu Ivo Andrić posavjetovao da se vrati u Beograd.
Bila je to posljednja velika uloga Itarine, koja se još samo jednom pojavila na velikom platnu u filmu Rat Veljka Bulajića 1960. godine. Preminula je 19 godina kasnije, 1979.
Zvezde nemog filma postavile su temelje svima koji su kasnije gradili karijeru u zvučnoj kinematografiji. Jedan od njih je i francuski reditelj Michel Azanavicius, koji je 2011. godine snimio komičnu dramu Umetnik o nestajanju nemog filma posle 1927. godine, kada je prikazan prvi zvučni film. Stručna javnost bila je zadivljena hrabrošću Azanavisiusa da vrati nemi film u život, a Američka filmska akademija je reditelju uručila Oscara za najbolji film.
Zvezde nemog filma u goste iz prošlosti dovela Milica Đilas.
Emisiju pripremili i realizovali glumac Milan Milosavljević, muzički urednik Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i urednik Mirjana Blažić.